Dobrodošli u podcast Generacija ubica. Ja sam Eleonora. Danas ćemo pričati o slučaju Joanne Rich. Ovo je jedan od najzbunjujućih slučajeva nestanka žene koja je nestala bez traga i nikada nije pronađena. Ovaj slučaj desio se još 60-ih godina, znači prošao je ogroman broj godina od njenog nestanka i iskreno ne vidim da smo ikako bliži rešavanju ovog slučaja i ne mislim da će se ovaj slučaj ikada rešiti. Iskreno mislim da su šanse da saznamo šta se desilo od Joanne jako male i pitanje je šta će se dalje dešavati i da li ćemo dobiti bilo kakav odgovor na mnoga pitanja koje imamo u ovom slučaju. Pa možemo da počnemo. Bilo je kasno popodne 24. oktobra 1961. godine. Policija je dobila poziv da dođu u kuću u Lincolnu u Massachusettsu u Sjedinjenim Državama nakon što je komšinica prijavila da je videla krv ispred kuće kako vodi od prilaza do ulaznih vrata. Joanne Caroline Rich rođena je 12. maja 1930. godine i živela je u ovoj kući svojom porodicom, svojom decom. Kada je policija stigla ispred kuće, ušli su unutra i zatekli horor. Kuća je bila prekrivena krvlju, bilo je krvi svuda, kuhinja, zidovi, pod, bilo je ogromne količine krvi svuda. I taj trag krvi koji je vodio od prilaza do ulaznih vrata kuće i krv jeste odgovarala tipu krvi koju je Joanne imala. Pronađen je njen dvogodišnji sin koji je mirno, spokojno spavao u njegovoj sobi, dok su njena ostala deca bila kod komšinice. Prva pretpostavka policije jeste da ona možda bila kidnapovana ili ubijena i onda su se razvile još neke teorije da je možda ona sama lažirala sopstveni nestanak, kidnapovanje, ubistvo, zato što su pronašli neke knjige koje ona iznajmila iz biblioteke koje govore o ubistvima i nestancima. To je dovelo do nagađanja da je iscenirala svoj nestanak, možda da bi pobegla od nečega što se dešavalo u njenom životu. Kasnije otkriveno je dosta nekih dokaza o problematičnoj prošlosti koju je Joanne imala i da njen život nije bio toliko srećan. Postoje druge teorije koje sugerišu da je ona doživjela nesreću na obližnjem putu, da je kidnapovana. Znači, pričat ćemo malo više kasnije o tim teorijama, sada da krenemo od samog starta o tome ko je Joanne i pod kakvim okolnostima je ona nestala. Joanne Rich rođena je kao Joanne Caroline Bard u Brooklynu u Njujorku 1930. godine u porodici Harolda i Josephine Bard. Do osme godine njena porodica se preselila u New Jersey. 1939. njeni roditelji poginuli u požaru, koji je kasnije opisan kao sumnjiv. Znači, Joanne je sa samo 9 godina izgubila oba roditelja i ne mogu da zamislim koliko je to samo to moglo da navuče traumu. Postoje neke spekulacije, sumnje da je ona bila seksualno zlostavljena kao dete i da je to sama Joanne priznala nekim njenim poznanicima, ali to ne možemo da potvrdimo. Nakon ovog požara i nakon što je izgubila oba roditelja, otišla je da živi kod rođaka koji su je formalno usvojili. Joanne je uzela njihovo prezime, Natras, kao svoje i nastavila da živi pod tim imenom. Nakon što je 1952. godine diplomirala englesku književnost na Wilson College-u u Chambersburgu, Pensilvaniji, Joanne je počela da radi u izdavaštvu. Počela je u startu da radi kao sekretarica, onda je dobila bolju poziciju, da je počela da nadgleda skup sekretara i na kraju je postala asistent urednika u Hardcore Brace and World i kasnije je počela da radi za Thomas Crowell Company. 56. godine udala se za izvršnog direktora jedne od kompanija, Martina Riša, i napustila porodicu da bi sa njim podigla porodicu. Rešila je da ostavi svoj posao kako bi se starala o deci. Živeli su u Richfieldu, Connecticutu, i sledeće godine dobili su svoje prvo dete, Lillian, i sina Davida, 59. godine. 61. preselili su se u Lincoln, Massachusetts, izvan Bostona, gde su se brzo integrisali u zajednicu. Joanne je postala aktivna u Ligi žena glasača, dok je Martin nastavio karijeru u Pittsburgh Paper Company. Joanne je pričala o tome da želi da postane učiteljica kada deca odrastu i kada im ne bude bila neophodna. Ona je želela da radi, volela da radi, ali mislim da je u to vreme neko bilo još više normalno. Mislim i danas postoje mnoge žene koje napuštaju posao da bi se starala o deca, pogotovo tad 60-ih godina je to neko bila norma da žene ne rade i da se staraju o deci. I priča jeste da je Joanne jako volela svoju decu i da je bila savršena majka, da se starala o svojoj deci prelepo, ali u isto vreme je volela da radi, volela svoj posao, volela karijeru koju je izgradila i onda tu sada se stvaraju neke spekulacije o tome da možda nije bila zapravo srećna u svom životu. Da pričamo malo o tom danu, 24. oktobar i šta se desilo. Ujutro Martin Rich je ustao rano i otišao iz kuće svojim kolima na aerodrom Logan da uhvati let u 8 ujutro za New York. To je bilo službeno putovanje koje ranije planirao sa namerom da prenoći na Manhattanu. Ubrzo nakon njegovog odlaska, Joanne se probudila decu i poslužila im doručak. Odvela je sina preko puta ulice u kuću komšinice Barbare Barker i otišla sa Lillian u njenom automobilu, plavom Chevroleru iz 51. godine na sastanak od zubara iz Bedforda kojeg je preporučio njen prijatelj sa fakulteta Morton. Nešto što je interesantno pomenuti za taj njen odlasak kod zubara. Ona je pre, ja mislim, dve nedelje pre ovoga išla i popravila dosta, mislim da je 6 ili 7 karijesa zuba uklonila i popravila i sada je otišla da samo joj odradi još jedan koji je ostao i to je izazvalo mnogo različitih reakcija kod ljudi, kao da li je možda imala neku reakciju na anesteziju, da li je možda to nekako uticalo na nju, ali mislim da to nije situacija zato što je ona nakon zubara išla u kupovinu i nije se ništa desilo tog trenutka kada je ona završila kod zubara. Nakon što je popravila zub, odvela je Lillian u kratku kupovinu u obližnju robnu kuću plaćajući gotovinu. U porodičnoj kući na Old Bedford Roadu mleko i pošta su isporučeni dok su Richevi bili odsudni. Ni mlekar ni poštar nisu prijavili ništa neobično rezidenciji kada su kasnije ispitivani. Nakon što je pokupila Davida od Barkerovih, Joanne i deca su se vratili kući oko 11:15. Ubrzo nakon toga u kuću je došao vozač koji je radio za hemijsko čišćenje, znači pokupljao bi stvari i došao je da pokupi nekoliko Martinovih odela. Ušao je u kuću da to učini i nije se sećao ničeg neobičnog u vezi sa Joanne ili kućom. Nakon njegove posete, Joanne se presukla iz formalne odeće koje je nosila do zubara i u kao tržni centar i obukla je plavu kućnu haljinu i bele patike. Joanne je napravila ručak za svoju decu i sebe, stavila Davida u njegovu sobu na popodnevnu dremku koja bi uglavnom trajala do 14 časova. U 13 časova u 1 sat Barbara Barker je dovela svog sina Douglasa koji ima također 4 godine kao i Lillian da se igraju. Dok su bili tamo primetili su kako John ulazi i izlazi da obrezuje neke biljke i vraća makaze koje je koristila u garažu. Nešto pre 14 časova Joanne je ponovo izašla i odvela decu nazad preko puta u kuću Barkerovih. Rekla je dvojici da će se vratiti, nije razgovarala sa Barbarom, znači nije rekla da je ostavila decu tu, samo ih je ostavila u dvorište i rekla da će uskoro doći po njih. Što je izuzetno čudno, znači nije otišla do Barbara da je kaže ej moram da idem nešto da završim na brzinu, ostavila sam decu u tvom dvorištu, stara se o njima, uopšte to nije uradila. Ostavila je decu u njenom dvorištu i vratila se nazad kući. Lillian, ćerka, je rekla da kasnije policiji da u tom trenutku nije videla nikog u tom području, znači nije bilo ljudi, nije bilo nekih nepoznatih ljudi tu koji su bili u blizini njihove kuće. Ona i Douglas su se igrali u dvorištu na ljuljaškama i iz dvorišta nisu mogli da vide kuću Rich. U 14:15 časova Barbara je nakratko videla Joanne koja je nosila, kako je ona mislila, kaput preko odeće i brzo se kretala svojim prilazom, noseći nešto crveno, raširenih ruku iz svog automobila prema garaži. U to vreme ona je pretpostavila da Joanne juri neko dece i da radi nešto sa decom, jer nije znala da su deca u njenom dvorištu. I to je bio poslednji put da je iko video Joanne Rich. Nešto kasnije Virginia Keane, ćerka suseda Richovih, izašla iz školskog autobusa i kako se približavala svojoj kući, prisjetila se da je videla nepoznati automobil. Verovatno model General Motorsa, prljav i dvobojan sa jednom od boje koja je bila plava. 5 minuta kasnije drugi lokalni stanovnik koji žive u obližnjoj ulici rekao je da su stali dok su se vozili do Old Belforda kako bi pustili automobil da se vrati sa prilaza Kenovih ili Richovih. 5 minuta kasnije drugi lokalni stanovnik koji žive u obližnjoj ulici rekao je da su stali dok su se vozili do Old Bedforda kako bi pustili automobil da izađe iz prilaza Kenovih ili Richovih. Znači neko je izlazio iz njihovog prilaza, neki nepoznati automobil. I Virginia i njena majka, znači Keane porodica, su rekli da u to vreme na njihovom prilazu nije bilo nikakvog automobila, što bi značilo da ovaj automobil bio u dvorištu Rich porodice. Barbara je umeđu vremenu shvatila da su deca u njenom dvorištu i u 15.40 je odvela Lillian da je vrati nazad kući jer je planirala da sa svojim decom izađe u kupovinu. Verujući da je John još uvek kod kuće, otišla je. Kada se vratila u 16.15, Lillian se vratila u kuću Baragerovih i rekla je, mama je otišla, a kuhinja je prekrivena crvenom farbom. To je ono što je rekla Barbari. Također, Lillianin brat, mali David, je bio u svom krevetu i plakao zato što je bilo potrebno mu se promeni pelena. Nakon što je Barbara samo otišla u kuću Rich i zatekla šta je zatekla u kući, pozvala je policiju u 16.33. Policija Lincolna stigla je u kuću za 5 minuta. Nakon kratkog razgovora sa Barbarom Barker, otišla je u kuću Rich. U kuhinji su pronašle krvave mrlje po zidovima, prevrnuti sto i slušali su zidnog telefona potpuno otkinuto i bačeno u korpu za otpatke. Znači, telefon je bio na zidu, znate, oni kao stari telefoni koji su se nalazili na zidu, znači neko je iščupao telefon sa zida i bacio u kantu za smeće. Koja kanta koja se inače nalazila u kuhinji ispod sudopera sada je bila izvađena i stavljena na sredini sobe. Prva reakcija policije jeste bila mogućnost da je Joanne izvršila samoubistvo, tako da su pretražili kuću u potrazi za njenim telom. Kada ga nisu pronašli, shvatili su da će im trebati rezerva još ljudi kako bi pretražili okolinu. Verovao je u tom trenutku da će celo odeljenje morati da bude uključeno u ovu istragu. Odeljenje pozvalo lokalne bolnice i zatražili da budu obavešteni ako se pojavi žena koja odgovara Joaninom opisu ili ako je već primljena i već u bolnici. Barbara je pozvala kompaniju Martina Richa da sazna gde se on nalazi i kada je saznala da je u Njujorku, policija države Massachusetts ga je pozvala tamo da ga obavesti u porodičnom hitnom slučaju. Promenio svoje planove i stigao na sledeći let nazad za Boston. U kući je policija pronašla neke tragove. 4 pisma dostavljena tog dana u poštansko sanduče u podnožju prilaza još nisu bila uneta u kuću. U kuhinji je otkriveno da je telefonski imenik otvoren na stranici na kojoj su se mogli zapisati brojevi za hitne slučajeve, iako nije bilo brojeva napisanih za hitne slučajeve. U kanti za smeće pronašli su praznu flašu alkoholnog pića. Međutim, Martin Rich objasnio da su to on i njegova žena pili prethodne noći. Ali nije mogao da objasni prazne flaše piva koje su se također nalazile u kanti zato što ih on nije pio, niti je znao da je Joanne pila pivo. Pronašli su Joannin kaput koji je nosio kod zubara tog jutra i falio je kaput koji je bio malo tanje tkanine koje je verovatno obukla u tom trenutku. U kući su također pronašli novac koji je ostao nakon kupovine tog dana. Pretrezujući komšiluk, policija je pronašla nekoliko drugih stanovnika koji su prijavili da su potencijalno videli Joanne Rich nakon što je Barbara posljednji put videla. U 14.45 tog popodneva žena koja je nosila odeću slično onoj u kojoj je Rich posljednji put viđena, zajedno sa maramom preko glave vezanom oko brade, viđena je kako hoda severnom stranom puta A2 zapadno od spoja sa Old Bedford Roadom u pravcu Concorda. Izgledala je kao da luta, pogrbljena, kao da je hladno, izgledala je neuredno. Slično obučena žena sa krvlju koja je tekla niz noge viđena je kako hoda na sever srednjom trakom Route 128 u Voltamu između 15:15 i 15:30 severno-zimske ulice. I ona je delovala dezorijentisano i činilo se da nešto drži u stomaku, kao da ima bolove u stomaku, držao se za stomak. Još jedno viđanje oko 4:30 popodne bila je žena koja hoda južno duž putem 128 u blizini Trapelo puta. Policija je također primila neki izveštaj o automobilu koji je Virginia Keane prijavila na prilazu Rišovih. Njihov redovni mlekar je izjavio da ga je tamo video kada je 5 dana ranije obavljao jutarnju isporuku. Druga stanovnica susedstva rekla je istražiteljima da je vidjela plavi dvobojni automobil parkiran na Sunside Lane-u, ulici koja je presjecala put 2A u blizini Old Bedforda. Vidjela je taj auto u 16:15 časova, vidjela je čoveka kako izlazi, seče grane iz obližnje šume i stavlja ih nazad u svoje vozilo. Drugi čovjek je rekao da je u 14:45 video svetlo-plavi Ford limuzinu iz 59. parkiranu duž Sunside-a. Znači, očigledno je da se u komšiluku nalazio neki čudan automobil koji je vozio, navodno, neki čovjek koji se nalazi u komšiluku vrijeme kada je Joanne nestala. Postoje zapravo fotografije kako je kuća izgledala, ja ću baciti neke, ali zbog ograničenja koje imam, predlažem vam da sami googlate i pogledate fotografije. Postoji jedna crno-bela fotografija gde se vidi pod sa pločicama, sa nizom ormana na zadnjoj strani. Na podu u prvom planu je nekoliko velikih tamnih mrlja sa malim komadom papira na zemlji u blizini. Sa leve strane je mala bela plastična kanta, do vrha napunjena smećem. Vide se neke konzerve i telefon koji je otkinu sa zida. Također vidimo rolnu papira koja se vidi u uglu i ispod nje ono što izgleda kao dve knjige. Znači, na ovim slikama se vide ogromne mrlje krvi. Bilo je dosta krvnih dokaza, istražitelji iz njih nisu mogli zaključiti šta se moglo dogoditi. Velike mrlje su bile na kuhinskim zidovima i na podu i neke su bile na telefonu. Tri krvava otiska prstiju su neidentifikovana, u Jeninom odsustvu nisu se mogli porediti sa njenim. Na podu je bila rolna papirnih ubrusa, jedan korišćen za brisanje krvi, vjerovatno za ruke. Također, na podu su bili kombinezon i gaće koje su pripadale Davidu. Jedno i drugo je bilo prekrveno krvlju, vjerojatno zbog pokušaja čišćenja krvi. Također, izgledao da je kombinezon pritisnut u pod, kao da je teška težina, kao što je telo ležala na njemu neko vrijeme. Policija je rekla da iako su mrlje od krvi u kuhinji možda nastale kao rezultat borbe, izgledalo je više dosadno tome da neko te tura okolo i pokuša da se izdržava nakon povrede. Kao da je neko bio povređen i krvario i kretao se po kući i da su tako nastale mrlje krvi. Ali kuhinja nije bilo jedino mjesto gdje je pronađena krv. Krv je pronađena na drugim mjestima u kući kao i na polju, zakomplikovala je tu priču. Na prvom stepeniku stepenica se nalazilo krvi i još dve slične mrlje su pronađene na vrhu stepeništa zajedno sa 8 u glavnoj spavaćoj sobi i jedna pored prozora u dečijoj. Još jedan trak krvi vodi iz kuhinje do prilaza i završio se kod Jeninog automobila koji je bio umrljan na 3 mjesta, desni zadnji blatobran, levna strana haube blizu šoferšajne i centar prtljažnika. Istražiteljima je ovo posljednje bilo posebno teško protumačiti. Nije se moglo ni utvrditi gdje je krvarenje moglo da počne, na spratu, u kuhinji ili na prilazu, sve mogućnosti potkrepljene dokazima. Također, otvoreno je bilo pitanje da li je ona sama otišla ili je bila u pratnji ili čak nošena. S obzirom da trag krvi nestaje u jednom trenutku na prilazu, to vjerojatno ukazuje da je ušla u automobil jer krvarenje nije moglo tek tako da stane. Ali ni to nije bilo 100% sigurno. Značajno je bilo i ono što oni nisu pronašli, uprkos velikim krvavim mrljama na podu kuhinje i očiglednoj aktivnosti na drugim mjestima u kući, nije bilo krvavih otisaka stopela. Kogod da je hodao tu ili je bio izuzetno oprezan ili samo srećan zato što nije ostavio otiske stopala. Potvrđeno je bilo da je krv bila tip nulta, a poznato da je Riš imala nulta tip. Hemičar iz državne policije otkrio da uprkos izgledu ove kuće i kao količini krvi, ukupno proliveno je samo 240 ml krvi, što ne bi ukazalo na povredu opasnu po život. Uglavnom, kada samo dajete dobrovoljnu krv, duplo više od toga će da izvade iz vas. Tako da 240 ml nije ogromna količina koja bi ukazala na neku strašnu povredu ili koja bi ukazala na ubistvo. Nakon nestanka, Sarin Gerson, reporterka The Fans Viewer, Lincolnih lokalnih novina, otišla je u gradsku javnu biblioteku da istraži slične slučajeve kao Joanin. U jednom od knjiga koje je pogledala o navodnom nestanku žene Brigama Younga, videla je da je Joan Rich zapravo takođe iznajmila ovu knjigu u septembru, mesec dana pre njenog nestanka. U drugom, Intotin Ar, o ženi koja je poput Rich ostavila mrlje od krvi, peškir kada je nestala, Gerson je ponovo pronašla Joanin potpis na kartici za odjavu. Svoje nalaze objavila je u novinama. Grupa volontera u biblioteci koja je pregledala evidenciju otkrili su da je Rich redovno iznajmljivala knjige, 25 knjiga tokom leta 61. godine, od kojih su mnoge također imala veze sa ubistvima i slučajima nestalih osoba. Na osnovu ovoga, Gerson i njene kolege novinari su verovali da je Rich možda iscenirala očigledno mesto zločina i dobrovoljno nestala. Da je ovo sve uradila planski, kako bi izgledalo kao da se nešto loše desilo ili kao da je neko pokušao da je ubije ili nešto slično i onda pobegla. Ispitali su sve ljude iz Joanine okoline, potvrdili njihove alibije, kao što je bio njen muž, zatim poštar, mlekar koji su dolazili do njene kuće dana nestanka. Susedi su bacali sumnju na čoveka po imenu Robert Foster iz istočnog Walpola i policija i njega istražila. 59. godine Kongres je odredio područje koje uključivalo Joanin komšilu kao nacionalni istorijski park Minute Man, prepoznajući njegovu istorijsku važnost kao put kojim su britanske trupe krenule kada su krenuli iz Bostona u bitku kod Lexingtona i Concorda 19. aprila 1775. smatra se početkom rata za nezavisnost. Planovi su zahtevali preuzimanje i uklanjanje svih objekata izgrađenih posle 1775. godine i čime se ovoj oblasti vraća njen istorijski izgled. Foster, agent za kupovinu u službi nacionalnih parkova, je posećivao kuće u okolini kako bi razgovarao o projektu. Prema detektivu državne policije koji ga intervjuisala nedelju dana nakon nestanka, neke od žena sa kojima je razgovaralo smatrale su da je preterao dobrodošlicu. Zapisi pokazuju da je Foster posetio Joanin dom 25. septembra, mesec dana pre nego što je Joan nestala. Na dan kada je Joan nestala, Foster je rekao detektivima da je izašao na ručak sa svojim nadzornikom oko 13 časova do 15 časova, vratio se u područje Lincolna da se sastane sa proceniteljem imovine i nadzornik je potvrdio i takođe preložio račun. Takođe se sastoji sa dva građevinska inženjera koji su radili u okolini za njega i pripremali pare, kao da su u njegovoj kancelariji bili sa njim oko 15 časova. Znači imao je čvrst alibi. Ne znam uopšte odakle ta ideja da je kao Foster bilo kako nudio Joan, očigledno da je njegovo ponašanje bilo toliko loše da su stvarno mislili da bi bio spreman da naudi stanovnicima ovog grada. Ovde je policija neko udarila zid, kao nisu znali šta dalje da rade, tako da su rešili da ponude nagradu kako bi pokušali da reše ovaj slučaj. Nagradu su ponudili državna policija, Grand Lincoln i američke novine Boston Records, koji su objavili obimni paket članaka o slučaju prvog vikenda 62. godine. Ipak, nakon početne istrage, nisu razvijeni korisni tragovi. Pokazalo se da tela pronađena u regionu u kasnim godinama nisu bile Joan Rich. Martin Rich nastavio da živi u istoj kući i podiže svoju decu, nikada nije proglasio svoju ženu mrtvom. 75. godine služba nacionalnog parka u razvoju područja za park kupila i imanje Richevih i drugih i preselila porodicu Rich u Lexington. Martin se preselio u drugu kuću u blizini, deo Old Bedford Roada, gde je stajala kuća i dalje postoji, ali je zatvoren za saobraćaj. Martin Rich je preminuo 2009. godine u 79. godini. Sada ćemo pričati o svim mogućim teorijama, jer su ovo otprilike svi dokazi koji imamo u slučaju i sve što znamo o slučaju, tako da veći deo priče jesu teorije. Prva teorija jeste da je Joan lažirala mesto zločina da bi izgledalo kao da je oteta i započela novi život na drugom mestu. Verovatno jedini razlog zašto ljudi ozbiljno zabavljaju ovu teoriju to što je Joan tokom leta uzela brojne knjige iz biblioteke koje se bave misterioznim nestancima i ubistvima. Kao što kažem, jedna od knjiga je govorila bukvalno skoro identičnom slučaju kao što je bio Joanin, gde je kuća ostavila kuća ostavljena prekrivena krvlju i peškiri natopljeni krvlju, žena nikada nije pronađena. Kao što kažem, postoje neke pretpostavke da možda ona nije bila srećna u svom životu, da je možda želela nešto drugo i kao to je jedini motiv koji imamo za ovu celu teoriju, jeste da je ona bila nezadovoljna u svom životu, u šta njen muž i njeni prijatelji nisu verovali, jer kažu da ona bila stvarno srećna i da je jako volila svoju decu i da ih nikada ne bi ostavila. Joanin muž je verovao sve do njegove smrti da je Joan možda još uvek živa, ali je verovao da je doživjela amneziju i da se izgubila, a ne da je svojevoljno nestala. Neki ljudi navode Joaninu problematičnu prošlost kao razlog za nestanak, ali izgledalo je kao da je ona izuzetno stabilna i kompetentna osoba i da je odana svojoj porodici. Neki sajtovi pominju telefonske pozive kući Riš i kućom u komšiluku danima neposredno nakon Joaninog nestanka uputila žena koja je možda bila Joan u stanju amnezije. Znači, bilo je nekih čudnih poziva u periodu nakon njenog nestanka koji su potencijalno zvučali kao Joan. I od neka žena koja je bila zbunjena, koja nije znala šta priča i onda su se razvile neke glasine da to možda bila Joan. Iako ne postoje bilo kakvi snimci ovih poziva, nikakvo praćenje poziva, tako da nikako ne možemo sa sigurnošću da kažemo da li to samo bilo Joan. Nešto što ne podržava ovu teoriju jeste zašto bi Joan odabrala da na ovako užasan način nestane. Ako je planirala da pobegne, mogla to da uradi na mnogo drugačiji način, zašto bi izabrala da to uradi na ovako jeziv i užasan način čime je traumatizovala svoju decu i muža. Verovatno bi odabrala neko bolje vreme, ovo je neko bilo čudno vreme da je odlučila kao njen sin je spavao, ostavila svoju decu u komšiluku i kao rešila da pobegne, nema nikakvog smisla. Kada gledamo šta je ona radila tog dana, išla kod zubara, išla kupovinu, čekala dostavu mleka, hemijsko čišćenje, delo je kao jedan regularan dan, ne dan kada bi ona planirala tako nešto. Delo je kao jedan kao običan dan u životu Joan koja je radila kao domaćica. Sada viđenja ljudi koji su potencijalno videli Joan tog dana su malo sumnjivi, da je on odlučio da pobegne, zašto bi onda oni videli u tako lošem stanju ako je to uopšte bila Joan. Rizikovala bi da bude privedena od strane policije ako se tako stvarno šetala, želela je da nestane. Tako da čak i ovi očevici i izjave svedoka se ne poklapaju sa teorijom da je ona pobegla. I postoje krvavi otisci prstiju i dlana za koje se veruje da nisu Joanini, znači da su otisci neke druge osobe u kući koji još više ukazuju na to da ona nije sama ovo sve iscenirala. Druga teorija jeste da je Joan imala ljubavnika ili nekog prijatelja sa kim je ušla u fizički obračun koji je prouzrokovao njenu smrt, koji je rezultirao njenom smrću. Navodno, postoje izjave nekih ljudi koji su živeli u tom komšiluku koji kažu da je bilo, da su svi u komšiluku znali da je Joan navodno imala ljubavnika. I da je neka stvar koja se desi između njih dvoje rezultirala njenu smrću. Da su oni potukli, da se nešto desilo. Znači da je ona imala ljubavnika koji je bio kod nje kući, jer kao njen muž nije bio tu i da je to ono što se desilo od tog dana. Postoje izveštaji koji govore da je automobil viđen na njenom prilazu, na dan njenog nestanka viđen na prilazu negde prethodne nedelje. Znači da ovo nije bio prvi put da se ovaj automobil nalazio u njenom dvorištu. To ne znači nužno da je to bio njen ljubavnik, možda je mogao da bude samo neki poznanik, prijatelj, osoba s kojom je Joan provodila vreme. Možda ona nije dovoljno poznavala tu osobu, ispostavilo se da je on bio silovatelj ili ubica. Zašto ljudi veruju još jednom da je to bio ljubavnik, jer je ona odvela svoje starije dete, Lilian, koja je potencijalno mogla da kaže ocu da je videla nešto preko puta ulice dok se ovo sve dešavalo. Možda je znala da će se nešto desiti i zato je odvela Lilian jer nije želala da ona prenese njenom tati šta je videla. Također prazne pivske boce u smeću koje Martin nije znao dakle su došle bi mogle da objasne da je neko bio u kući tog dana, da li ljubavnik, prijatelj, poznanik. I činjenica da je potencijalno ova osoba bila pod uticajem alkohola dok se ovo desilo je moglo dodatno da pogorša situaciju. Možda su zajedno pili, možda je Joan bila drogirana, ko zna šta je tu moglo da se desi. Kao što kažem, krvi, otisci prstiju i dlana potencijalno dokazuju, da ukazuju na to da je još jedna osoba bila tu, što znači da je definitivno neko bio sa Jen u tom trenutku. Možda čini se da niko ništa nije čuo, to je da Jen nije vrištala, nije tražila pomoć, ukazuju da nije želela da se razotkrije kompromitujuću situaciju u kojoj se ona u tom trenutku nalazila, nije žela da bilo ko vidi ovog čoveka iz nekog razloga, što bi moglo da znači da je krila njihovu vezu. Možda je došlo do nekog sukoba između njih, da je ona otvorila telefonski imenik da proba da pozove policiju ili hitnu pomoć, ali brojeva nije bilo. To nam daje utisak da je ona poznavala osobu, zato što da je to bio neki manijak, neki čovjek koji je upao u njenu kuću i napao je, ona bi pobegla iz kuće, ali možda je bila osoba koju ona poznavala, iz tog razloga je želela da pozove pomoć. Ona je pokušala da zove, listala imenik da pronađe broj hitne službe, policije i tada je ovaj čovjek, da kažemo ljubavnik, prijatelj, iščupao telefon iz zida. Poslednji put kada je Jen viđena, ruke su joj bile ispružene ispred sebe, što je veoma neobičan način hodanja i komšinica je mislila u trenutku da se igrala sa decom, da je to razlog zašto je tako čudno hodala, ali da li je možda Joanne bila nekako oslepljena, da li imala povez preko očiju, jer je to neko kao govor tela osobe koja ne vidi ispred sebe i onda drži ruke ispred sebe da napipa ako se nađe ispred nečega. Postoje nagađanja da je ona možda imala povez preko očiju, da je neko upao u njenu kuću. Da trenutku kada je ona došla kući, se neko već nalazi u kući i da je napao, stavio povez preko očiju i da je to ono što se desilo. Postoje neke pretpostavke da je ovaj čovjek, ako je bio neki nepoznati čovjek, možda bio neki prodavac, s obzirom da je viđen nekoliko nedelja ranije istu prilazu njene kuće. Ona je volela da kupuje različite stvari, ljudi bi u to vrijeme dolazili sa katalozima, onda bi bio naručivali šep od vrata do vrata i vi biste preko njih kupovali nešto i možda je ona nešto kupila i onda joj je to ili dostavljeno ili je taj prodavac bio neki predator koji je samo išao da istraži gde može da pronađe svoju sljedeću žrtvu. Međutim, ono što ne podržava ovu teoriju za ljubavnika jeste da nemamo nikakav dokaz da ona zapravo jeste imala ljubavnika. Komšinica je izrazito izjavila da Jen nije žena koja je imala muške posetioce, znači nije imala muške prijatelje, nije imala bilo kakvog čoveka u njenom životu koji bi mogao da bude vlasnik tog auta koji je došao tog dana kod nje. Postoje naravno mogućnost da su njeni prijatelji želeli da sakriju učinjenicu da je ona imala ljubavnika, ali ako postoje mogućnost da je taj ljubavnik bilo kako naudio Jen ili je ubio, mislim da bi svi rekli istinu. Također, ova selidba njene porodice iz Lincolna desila se pola godine ranije. Znači oni su bili relativno novi u ovom gradu i kao da li imala vremena da već upozna ljubavnika i da razvije neku aferu toliko brzo. Postoji mogućnost da je Jen preminula još u kući, ako je neki čovek ljubavnik ili neki nepoznati čovek bio u njenoj kući, možda je ubijena, možda je bila još uvijek živa. Ono što je čudno jesu ta navodna viđenja Jen, žene koja je odgovarala njenom opisu, koja je bila očigledno povređena, možda je uspjela da pobegne njenom ljubavniku ili tom čoveku kome god je bio tu. Međutim, opet se postavlja pitanje gdje je ona završila, ako je preminula, kako njeno tijelo nikada nije pronađeno. Kako je moguće da je tako nestala bez traga, ako je stvarno preminula, iako se ovaj čovek otrasio njenog tijela, kako je moguće da njeno tijelo nikada nije pronađeno? To je još jedan znak pitanja. Treća teorija jeste da je Joanne imala kućni abortus i da je prošlo užasno i da je preminula. Ova teorija se dosta poklapa sa teorijom o kojoj sam malo pre pričala, s tim što bi te flaše piva mogle biti korištene kao oblik anestezije. Joanne se uspaničila, žela da pozove pomoć, međutim doktor koji je vršio abortus iščupao telefon iz zida zato što nije žela da bude uhvaćen zbog onoga što je uradio. Ovo je bilo vrijeme u kojem je abortus u Americi bio uglavnom ilegalan, ali naravno da to što je bio ilegalan nije značilo da se nije radio, da nije postojao, samo bi se dešavao u mnogo gorim uslovima i žene bi bilo mnogo većoj opasnosti. Jedine okolnosti pod kojima bi abortus bio legalan bio je incest, seksualno zlostavljanje ili ozbiljan rizik od smrti majke. I ono što je najgore, što danas u Americi imamo ponovo sličnu situaciju, što je izuzetno uznemiravajuće. Danas je moguće da se potvrdi odakle dolazi krv. Znači, ako se krv nalazi na mjestu zločina, oni mogu da potvrde da li je bila venska krv, da li je bila krv od pobačaja ili abortusa, i samim tim bi ova teorija mogla da bude odmah razotkrivena. Međutim, u to vrijeme policija nije imala tu tehnologiju, tu forenziku ranih 60. godina. I nikada nećemo saznati kakva je to krv bila. Jedino što znamo jeste da je bila krv tipa nulta, što nije nevjerovatno, čak ne znamo ni RH faktor, tako da ne možemo ni da znamo da li je to bila Jenina krv 100%. I kada je Jen navodno viđena, kasnije u toku dana krvarila je, krv je tekla niz noge, što bi opet moglo da nam da do znanja da je ovo bio neuspješni abortus. I držala se za stomak, što bi opet moglo da znači da se rade o neuspješnom abortusu. Ako je to zaista ono što se dogodilo, ako je Jen kolebala kod traženja pomoći nakon krvarenja i straha da ne bude osuđena i da osramoti sebe, možda i svoju porodicu, to je zaista žalosno. I mislim da je ovo jedan od slučajeva koji treba malo da nas prodrma o tome da treba da štitimo zakonsko pravo žena na bezbedan abortus. Jer bez obzira na to da li je to ono što se desilo Jen, ovo je slučaj nebrojen žena u tom vremenskom periodu koje su umrle po takvim okolnostima ili pretrpele nepopravljivu štetu od takvih postupaka rađenih iz očaja. A onda je sledio i društveni linč koji je pratio tu situaciju. Može se zamisliti ta situacija da je ona bila na podu kuhinje, da je ležala i pokušala da pozove pomoć telefonu koji se nalazi odmah pored, ali bezuspešno. Nešto što ne podržava ovu teoriju jeste činjenica da niko nije znao da je Jen trudna, što bi bilo i logično ako je želala da abortira, da ne bi pričala ljudima. Međutim, ono što također ne podržava ovu teoriju je zašto bi baš odabrala ovaj dan, zašto baš ovo vreme. Znači, njen sin je spavao, ćerku je osvela kod komšnice, neko je delovalo kao nesavršen dan za tako nešto. Nije bilo pravo vreme ni mesto za tako nešto. Međutim, možda je osoba koja je vršila abortus neki, mislim, uglavnom to nisu bili doktori, ali da ga zovemo doktorom, prikazao kao vrlo laku, brzu proceduru i možda je Joanne verovala da će to tako brzo da se završi kada njen muž nije bio tu. Međutim, ono što ne podržava također ovu teoriju jeste činjenica da niko iz njene okoline ne veruje zašto bi Joanne žela da abortira. Ona je bila jako srećna i njihova deca su čak učvrstila njihov brak i delovalo je kao da je sve savršeno. Međutim, sada se postavlja pitanje da li možda ovo nije bilo dete njenog muža, već posljedica rezultata afere, gde je situacija mogla da bude dosta drugačija. Možda je želela da prekine ovu trudnoću iz tog razloga. Možda je samo žela da se vrati poslu što pre moguće, ovo dete je bilo prepreka tome da se ona što pre vrati poslu. Ovo je, ja mislim, možda i najpopularnija teorija. Četvrta teorija jeste da je Jen doživjela stravičnu nesreću u kući i zbog gubitka krvi se zbunila i odlutala. U tom trenutku Jen je kosila travnjak i možda je se nešto desilo, možda se povredila, možda je sa sečom kosilice dospela u čudnu nesreću ili nešto drugo što se desilo u njenom domaćinstvu, možda se isekla ili nešto slično, i usled brzog gubitka krvi dospela je u šok i bila je dosta zbunjena, odlutala je negde i umrla, njeno telo nikada nije pronađeno. Međutim, ima dosta stvari koje ne podržavaju u teoriju, telefon koji je bio iščupan iz zida, nepoznati automobil koji je viđen na njenom prilazu, krvavi otisci prsti od lana koji se ne poklapaju sa Jeninim, opet se ne uklapaju u taj scenariju. Peta teorija i poslednja jeste da je Jen izvršao samoubistvo, što je slično kao i kod ove stravične nesreće, opet telefon koji je bio iščupan sa zida ili automobil se ne poklapaju sa time. Da li je možda neko odvezao do bolnice? Da li je možda pozvala pomoć, taj neko je došao da je odveze u bolnicu, ali šta se onda desilo, da li je preminula usput? Koji god od ovih kao scenarija da je bio, jedino što možemo da zaključimo jeste da je neko nju pokupio kolima. Zato što trak krvi dolazi do prilaza i onda nestaje. Što znači da je neko nju odvezao negde, da li je ona preminula usput i onda se ta osoba otarasila tela ili se desilo nešto slično, jer ona očigledno nije stigla do bolnice, ako je to bio plan da se odveze u bolnicu, jer bi policija saznala da je u bolnici. Međutim, ono što se postavlja kao veliko pitanje za ceo ovaj slučaj jeste da se neko nalazio na mesto zločina, da je neko pokušao da počisti krvavu scenu, jer smo videli ubruse, papire, kao i garderobu Davidovu, njenog sina, koji su korišteni da se krvava scena očisti. Što može da znači da je sama Joanne želala da počisti scenu, da je koristila papirne ubruse i želala da počisti krv. Što implicira da je možda ova osoba zapravo bila neko koga je ona poznavala, da nije bio stranac koji je provalio njenu kuću, jer u tom slučaju čišćenje bi bilo apsolutno suludo. To bi moglo značiti da osoba koja je napala ili se barem na neki naseo način angažovala sa njom nakon pogrešne procedure bila ili ljubavnik, muški prijatelj koji je pokušao da je zavede ili je već bio u vezi sa njom, postao nasilan, ili taj teoretski doktor koji je izvršio abortus, koji bi također mogao da bude ujedno njen ljubavnik i otac nerođenog deteta. Postoji također mogućnost da je Lillian, koja je bila u kući neko vreme bez Joanne, pokušala da počisti krv. Što je moguće, možda žela da pomogne mami. Ona nije ni znala da je to krv, ona je komšinici rekla da je u kuhinji ima crvene boje svuda. Možda je mislila da pomaže svojoj mami tako što će da pokuša da to počisti. Znači, imamo sliku tog čoveka koji je navodno viđen kako uzima grane iz obližnje šume i vraća ih u svoj automobil. Da li je možda te grane koristio da prikrije Joannino telo ili da spali njeno telo? To je izuzetno čudno. Joanne je navodno viđena, povređena, krvava, izgubljena kako luta i da je bila potpuno dezorijentisana. Da li je možda taj čovek koji je povredio ili odvezao svojim automobilom, ostavio samu ili ona pokušala da pobegne i da je umeđu vremenu ova osoba sustigla, naterala, nagovorila da se vrati u auto. Verovatno je umrla na zadnjem sedištu tog vozila, što je ono što se najverovatnije desilo. Jer bi njeno telo suprotno bilo pronađeno da je ona sama zalutala i nestala. Joanne je bila u izmenjenom stanju tokom perioda kada su je videli svedoci. To je mogao biti rezultat gubitka krvi, šoka, ali takođe je možda bila drogirana ili napadnuta. Zaista je užasno što niko nije stao da i pomogne. Svi su videli ženu koja je bila očigledno u lošem stanju, krvarila, bila dezorijentisana i niko nije stao da i pomogne. Samo su ljudi prolazili pored nje i gledali je kako jedva hoda i nisu stali da i pomognu. Mislim da ovaj slučaj, kao što sam na početku rekla, nikada neće biti rešen jer ima toliko puno pitanja na koje mi odgovore nemamo i nećemo ih nikada ni dobiti. Ono što je najjezivije kod ovog slučaja jeste koliko je to bio jedan regularan, običan dan. Joanne je završavala svoje obaveze i u par minuta se sve preokrenulo na glavačke i ona je zauvek nestala. Iskreno mislim da bi svi voljeli da verujemo da je ona i dalje živa, mislim ili barem da je preživela ovo i da je nastavila svoj život negde drugde, ali mi iskreno deluje kao osoba koja bi ostavila svoju decu i svoju porodicu, koliko god možda ona želela da ima svoju karijeru ili bila nezadovoljna svojim životom, mislim da je bila brižna majka koja nikada ne bi ostavila svoju decu. I okolnosti pod kojima je ona nestala i sve što se desilo mi ukazuje na to da ona nije sama pobegla. Iako mislim da je to bila najbolji način razmišljanja za njene prijatelje i porodicu, jer niko nije zapravo želeo da veruje da bi ona pobegla. Uglavnom, to je otprilike to što se tiče današnjeg podcasta. Možete mi pisati vaše teorije i šta vi mislite da se desilo Joanne u komentarima ispod videa na YouTube-u ili mi pišite na Instagramu. Hvala vam puno za što ste gledali ovaj podcast. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, obavezno nas zapratite na svim platformama na kojima slušate podcast i subscribe-te se na moj kanal na YouTube-u. Možete da me zapratite na društvenim mrežama, Instagramu i TikToku. I također se prijavite na moj Patreon da ćete dobiti raniji pristup svim mojim videima i podcastima. Hvala vam puno još jednom zato što ste slušali, a mi se vidimo sledeće nedelje sa novom epizodom Generacije ubica. Ćao!